Fenomén léčitelství se v posledních dnech vynořuje z nevědomí nebo polovědomí a proniká do veřejné debaty. Předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Svačina se v souvislosti s nedávným otevřením kliniky čínské medicíny ve fakultní nemocnici v Hradci Králové vyslovil proto, aby se z alternativní medicíny vytvořila živnost. K jejímuž dosažení by léčitelé museli splnit státem stanovená pravidla. Ministerstvo zdravotnictví zase připravuje legislativu, která by zavedla trestní odpovědnost léčitelů. Řada lékařů ale před obojím varuje, protože by podle nich obskurní praktiky dostaly posvěcení od státu. I dnešní Pro a proti může působit tak trochu jako terapie, možná terapie šokem. Vítá vás Tomáš Pavlíček.
Pro a proti.
Ve studiu se sešli bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví a dnes šéfredaktor online zdravotnického deníku Tomáš Cikrt. Dobrý den.
Dobrý den.
A bývalý člen komise ministerstva zdravotnictví pro alternativní medicínu Biotronik Tomáš Pfeiffer. Zdravím vás.
Dobrý den.
Tak pánové, na úvod prosím v jedné minutě shrňte svůj názor na to, jestli by mělo být léčitelství živnost, pane Pfeiffer.
Myslím si, že současná situace se podobá stavu, kdy hladový člověk chce najíst, ale začíná s plynutím od konečníku. Protože to, co musíme provést na začátek, je stanovit, kategorizovat, vlastně se v té věci nějakým způsobem jaksi rozhlédnout a potom, pokud možno vlastně tak, aby všichni měli stejný zájem na tom, aby se lidem prospívalo, se ty věci mohou dál kategorizovat a případně dojít až do toho stavu té, řekněme, právní roviny.
Či bylo by to podle vás přínosné? Určitě po projití všech těch kroků, pak už by se to dalo konzumovat i jiným způsobem než od konečníku.
Každý obor tady pracuje po svém, například, já nevím, medicína má svoji komoru, architekti mají svoji komoru a tak je tomu i u těchto oborů. Je žádoucí, aby se vytvořily komory těchto oborů, aby dál nesly odpovědnost za vzdělávání a za případně i ty trestně jaksi právní dopady. Tyto komory jsou ale zatím v počátcích. Já jsem představitelem komory pro biotroniku. Tato komora existuje, je registrována státně.
Vy jste proti tomu, aby se léčitelé stali živnostníky, pane Cikrte. Proč? A omezte se prosím také tak nějak na tu minutu.
Já jako člověk skeptický jsem nejen proti tomu, aby léčitelé měli živnost, ale proti jakémukoliv uznání ze strany státu. Na druhou stranu jsem svobodomyslně smýšlející člověk, tak jestli se budou léčitelé sdružovat a vytvářet si své organizace, ať si je nazvou jak chtějí, to mi je úplně jedno. Ale stát by do toho neměl vůbec žádným způsobem zasahovat, neměl by to nijak regulovat, neměl by ani vytvářet možnost živnosti, ale ani vytvářet speciální nějaká trestní konstrukce, aby postihoval léčitele. Já jsem přesvědčen, že stát může regulovat jenom to, co může dobře změřit, na co si může šáhnout, čili to, co máme v oblasti zdraví, tedy v oblasti zdravotních služeb a co nám reguluje příslušný zákon.
Tak pane Pfeiffer, když se řekne léčitel, tak kdo to je? Pro ty, kdo se v 90. letech nedívali na televizi, ano. Nova, tak co konkrétně obnáší vaše biotronická metoda?
Pod slovem alternativní medicína se skrývá mnoho oborů a se svým předřečníkem vlečem souhlasím. Současná právní úprava je zcela dostatečná pro regulaci tohoto místa a nakonec to ukazoval i postoj bývalé ministryně Válkové, paní Válkové, která vlastně ten návrh, který vypracoval ministerstvo zdravotnictví, nepřijala a řekla, že vlastně je něčím navíc.
A teď k mé otázce.
Co jsem to já? No, já jsem žák Josefa Zezulky, co i v biotronice, což je nekontaktní jaksi léčba pro jaksi potřebné, zvláště v oblasti bionerských chorob. Stručně řečeno, posluchači si vzpomenou na toho pána, který tam mával rukama
to
před lety
na Danově,
a bylo mnoho příznivců, mnoho nepříznivců a vlastně pro mne samozřejmě z toho odchází dopisový ohlas, který přišel a tak dále.
Čili vy, abych si to dokázal představit, se snažíte vysílat nějakou energii, když je to bezkontaktní?
Ano, vysílat energii, a to na dálku i přímo jaksi v kontaktu s tím pacientem.
Ale to byste mohl tady třeba na pana Cikrta.
Já si myslím, energii. Že tento náš jaksi kolega v naší rozmluvě by pravděpodobně nebyl tím, kdo by o to stál.
Promiňte, že vás přeruším, pane Cikrte, vy byste se bránil tomu, aby na vás někdo působil takhle pozitivní energii?
Já bych se nebránil ničemu, protože nevěřím tomu, že taková energie na mě bude nějak působit, protože neexistuje. Já uznávám jenom energii fyzikálně měřitelnou a tak dále. S tím, že já svým způsobem lidi, jako je pan kolega Pfeiffer, obdivuji, protože oni jsou nositeli takové hodně starobylé tradice kouzelnictví a šamanství.
Mimochodem, byl jste někdy u léčitele?
Ne, nebyl jsem nikdy u léčitele, ale
blízkých,
samozřejmě naše republika je malá, a takže určitě každý má někoho v rodině, kdo chodí k léčiteli, a přeci kvůli tomu nebudeme ty rodiny trhat nebo se rozvádět. Že?
A odmítáte všechny formy léčitelství, třeba k čínské medicíně, respektive k akupunktuře se české zdravotnictví oficiálně hlásí?
Dneska jsem napsal velice ostrý článek proti čínské medicíně, respektive proti tomu, že se nám uhnízdila na fakultní úrovni
v Hradci
Králové.
Odsuzujete.
Já jsem člověk skeptický, já věřím vědecké, nevěřím, já uznávám vědeckou medicínu, to, co je ověřitelné všude na světě za stejných podmínek a tak dále, to, co znamená vědecký pokus. Myslím si, že naše medicína je dostatečně kvalitní a já nemám osobně třeba potřebu hledat nějaké jiné možnosti.
Medicína založená na důkazech, tedy staví na tom, že léčba vychází z nějaké přesně stanovené diagnózy, tedy po zjištění nějaké příčiny choroby, používá metody, jejíž účinnost byla exaktně prokázána klinickými studiemi, tak to aspoň říkají lékaři. A to alternativní medicína není, nebo ano, pane Pfeiffere?
Nebuďte tak strašně úřední. Já vám to řeknu jinak. Pořad paní Jílkové, smím ho říct to jméno,
můžete,
máte, nemáte slovo, ano. A tam se řeší bolavá záda pacienta, ale v publiku jsou tři pacienti, kteří jsou odléčeni z neúspěšných onkologických léčeb.
Dobře, tak já nebudu úřední a zeptám se vás úplně jednoduše lidsky. Takže dejme tomu medicína založená na důkazech a proti
teď
tomu alternativní medicíny.
Teď vám to chci říct, teď o tom mluvím. Příběh ženy byl vysloven, ale nikoho z přítomných odborníků ty tři lidé nezajímali. To je současný stav. A teď tedy, co je tady v realitě. Nevím, jestli můj kolega zná doklady, které se týkají například strategie WHO pro tradiční medicínu, kde se na této úrovni vytváří velmi příznivý prostor pro výzkumy v těchto oblastech a ty výzkumy dnes v Evropě běží. Jeden z nich byl skončen, je to Cambrella, tento název jistě znáte. A tento výzkum na úrovni Evropské komise, která teda financovala tento výzkum, pracoval v této oblasti.
Čili dá se prokázat, pane Pfeiffere, dá se prokázat, že skutečně metody, které třeba používáte vy, exaktním způsobem prokázat, že jsou účinné?
Podívejte, i sama medicína má velký problém. Ano, dá, na úrovni, kterou dokáže i medicína prokázat své výsledky, protože je veliký problém říci, co je vlastně příčinou. Je to vlastně věc statistická. Ale podívejte, tak tady máme třeba seznam výzkumných center v rámci Evropy, kterých je 112 a které se zabývají alternativní medicínou. A co je naproti v našem státě? Velká potržená nula, až nyní vzniká tedy to výzkumné centrum v tom Hradci, a nebo teda výzkumné centrum, začíná tedy to zkoumání čínské medicíny a je to něco, co vlastně svým způsobem je průlomem a vidíme, že prostě zastánci jsou vlastně pro, odpůrci jsou proti a to je legitimní, že každý má právo na svůj názor.
Pane Cikrte, neříkáte, že vlastně neexistují ty důkazy o účinnosti těchto metod, hlavně proto, že se nikdo tady v této republice nepokoušel je najít a dejme tomu na evropské úrovni, tady říká jsou. Pan Pfeiffer, ano?
Tak celosvětově se mnohokrát zkoušeli ověřit různá tvrzení léčitelů a nikdy v kontrolovaných pokusech ověřeny nebyly. To, že existují jednotlivé historky jednotlivých lidí, není důkaz. To by muselo být skutečně podrobeno nezávislému zkoumání.
A třeba
ale
to
jak
bylo
říkám,
podrobeno.
To, co bylo třeba ve světě uděláno, nevyšlo.
Tady pan Pfeiffer ukazuje, no, tak se klidně podívejte, no. Já vám to předám.
Dobře.
Asi tady nemáte moc
tady
času
ještě
na to,
další
to
věc, že věda má určitý způsob, jakým publikuje výsledky a něco, čemu se říká recenzní řízení. To je strašně důležité. Vy nebo já můžeme dostat tady od pana kolegy různé věci, zajímavé příběhy, ale to by muselo projít řádným recenzním řízením. Kdyby to pan kolega Pfeiffer poslal do vědeckého časopisu, tam se na to podívali.
Dobře, ale dělá se to tady, nebo se na tím úplně zavírají oči?
Nezavírají oči. Konec konců sám kolega Pfeiffer říká, že WHO podporuje zkoumání alternativní, respektive komplementární medicíny, jak oni to nazývají. Já zatím vidím jako dvojí důvod. Jeden je, že WHO je světová zdravotnická organizace, která je tu pro všechny státy, tedy i pro ty chudé, pro ty, kde není dostupná ta drahá moderní medicína, tak se snaží aspoň nějakým způsobem tam regulovat tu alternativní medicínu, která tam je. A druhá věc je, kdo zrovna sedí ve WHO, kdo ji vede a podobně. Pro Českou republiku to nemá žádný význam. Česká republika nepotřebuje dobudovávat nějaké komplementární centra komplementární medicíny.
Tomáš
Weisfer. Když sedí ve WHO člověk, který je nakloněn medicíně klasické, je to v pořádku, ale když tu sedí jiný člověk, je to zpochybněno. Ale jinak. Není pravdou, že jsem vám předložil historky. Předložil jsem vám výsledky výzkumu, které byly řádně vytvořeny v rámci těch výzkumných programů, které jsou medicínské. A nejsou dokonalým průkazem, ale my tady vlastně nebojujeme. Vytvořme vlastně postupnou platformu jakýchsi, byť ne třeba zatím státně podmíněných nějakých státních kroků, ale pojďme spolu mluvit a pojďme hledat, co je za tou medicínou. To tady nejvíc chybí. WHO toto naopak zdůrazňuje, že významná část evropských obyvatel využívá alternativní medicíny a že je třeba z toho důvodu vlastně těmto prostředkům dělat prostor, zkoumat je a zatřiďovat do té naší společnosti.
Ano, u nás... děkuji, pane Cikrte. Vy jste sám vlastně na začátku říkal, že naše republika je malá, v každé rodině se najde někdo, kdo vyhledával alternativní druhy medicíny. To znamená, pokud už to někdo vyhledává, tak je asi dobře, aby se to nějakým způsobem zmapovalo, aby ti lidé, pokud tam jdou, tak věděli, do čeho jdou, nebo je jediná strategie si říct, prostě to vlastně neexistuje.
Ten omyl je už v tom, že se tvrdí, že je tu nějaká jedna, druhá, třetí medicína. Medicína je jenom jedna. Nemáme alternativní fyziku, nemáme alternativní chemii, nemáme alternativní medicínu. A na co budeme zkoumat, co dělá s lidmi cosi, co už tady lidstvo v různých zemích mockrát vyzkoušelo a vždycky, když se dělal seriózní pokus, se přišlo na nějakou fintu nebo na něco, že je to na úrovni. Samozřejmě existuje placebo efekt, to znamená, když bude lékař laskavý, když bude pacient věřit svému léku, jeho účinek té léčby bude silnější.
Proč vlastně nevyužívají lékaři dost toho placebo efektu?
Ale využívají
že neselhává vlastně ale medicína právě v tom, že lidé vyhledávají právě tuto alternativu, když nebudu říkat přímo medicínu, tak alternativní metody léčby.
To je důležitá věc, kterou jste řekl. Samozřejmě komunikace s pacientem, péče o celého pacienta, nikoliv jenom, že mi přijde noha nebo ruka, to je základ medicíny, ale to zase není žádná alternativní medicína, to je to ars medicine. Medicína
ale
není řemeslo, medicína
je
umění. Lékaři to dostatečně nedělají a proto lidé vyhledávají pomoc alternativní medicíny. Ale to není žádný důvod pro to ji zdvihat někam nahoru.
Mám v ruce materiál, který je soupisem pracovišť, která se zabývají tímto oborem v zahraničí, nikoliv u nás. Tyto věci zdaleka dnes nejsou tak, jak vy říkáte. Nejsou kdesi na pokraji vědy, ale naopak jsou v evropském měřítku zkoumány, dokonce přednášeny. Čili myslím si, že to, co vidíme dnes, je snad možno označit až za snahu jakoby tyto obory omezovat nebo dokonce likvidovat. Vždyť já jsem vystoupil veřejnosti proto, že pan ministr žádal o zveřejnění jen negativních jaksi zkušeností s léčiteli. Ale chci-li něco regulovat, musím to napřed popsat ve všech stránkách, to znamená kladných i záporných, pak zhodnotit a pak můžu něco takového provést.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Toto je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Tomáš Pfeiffer a Tomáš Cikrt. Teď bych se rád chtěl zeptat, pane Pfeiffer, na základě čeho, kterých právních ustanovení zatím poskytují léčitelé svoje služby. Ta Biotronika, kterou vy se zabýváte, tak asi není živnost přímo.
To určitě, určitě ne, zvláště proto, že já sám osobně pracuji bezplatně, čili po svých jaksi klientech nežádám žádnou finanční úhradu, a je to proto, že vnímám svoji práci jako duchovní službu, vlastně svým způsobem jako duchovní obřad. Ale to nechme stranou, to je vedlejší.
Ano, ale to znamená, co to je právně? Co vy poskytujete?
Podívejte, dá se to nějak poskytnout, že na rozdíl od medicíny, která je vědou a velmi rozvinutou a velmi, velmi krásně pracující, je biotronika spíše umělecký obor. My jsme na té druhé straně. A je naprosto nesmyslné například chtít, aby biotronik měl lékařské vzdělání, to stejné jako kdyby pekař předepisoval kovářovi, jak má kovat podkovu. To je prostě nesmysl. Biotronika je samostatný obor, který má své vlastní zásady, a proto tady vzniká ta komora, která by měla být v budoucnosti vlastně tím orgánem, který je tím orgánem styku, teda té komunikace.
To právní ukotvení, které momentálně existuje, pane Cikrte, tak je podle vás dostatečné?
Já myslím, že tu není žádná potřeba vymýšlet nějaké jiné právní ukotvení, protože jakmile to začneme definovat, tak narazíme na to, kdo tam patří, kdo nepatří, co je víc medicínský, méně umělecké a podobně. Ta hranice z hlediska vědy je jasná. A co můžeme vědecky popsat, změřit, co můžeme reklamovat, doslova bych řekl, to se nám vejde v oblasti zdraví do zákona o zdravotních službách. A dobře, to poskytují zdravotní pracovníci.
Ale někdo přijde za léčitelem, prostě dejme tomu, stávají si i případy, dejme tomu Marcela Vintra, minulý rok jsme o tom referovali, nebo dalších lidí, kterým bylo poškozeno zdraví a už se tím měli zabývat, dejme tomu, soudy. Je podle vás dostatečné jaksi právní zajištění v tomhle případě, myslím, že když má někdo poškozené zdraví?
Protože to už pak podle mě není věc léčitelství, to je poškození zdraví a na to máme trestní zákoník, který má různé kvalifikace, já vám je to teď neřeknu z hlavy, od ublížení na zdraví, přes zanedbání, podvody a tak dále. Stejně tak teďka nový občanský zákoník rozlišuje dokonce péči o zdraví, do které spadají nejen zdravotníci, ale i jiní lidé, pokud přitom nějak ublíží, tak v tom občanskosprávním části se to dá taky řešit. Čili já si myslím, že to ošetřené je.
Myslím si, že v tomhle tom se shodnete, to jste řekli na začátku.
Akorát ale úplně z jiného úhlu, ale shodneme.
Ale třeba bývalý minister zdravotnictví, profesor onkologie Pavel Klenner tvrdí, že v případě léčitelů, a teď cituji, nemáme žádnou legislativní podporu v tom, že ten, kdo navrhne léčbu, která způsobí poškození nebo úmrtí pacienta, by měl být potrestán. Čili jak jeho pochybnosti vnímáte, pane Pfeiffer?
Vnímám je jednak jako snahu chránit pacienta obecně, a to zcela správnou snahu. Na druhou stranu vnímám i jistou nekomunikaci, protože podívejte, co to je ten vědecký důkaz? Takže jeden případ za všechny, já se ho dopustím. Žena ke mně přichází po operaci žaludku, kdy se jenom konstatoval nádor, udělal se obchvat. Nic jiného, žádná další léčba. Bylo to tak rozsáhlé, že umírala. Přišla ke mně, s touto ženou jsem se rozloučil po 23 letech společného setkání. 23 let žila po tomto stavu, po velmi velikém nádoru žaludku, kdy vystoupila její ošetřující primářka, vše je zdokumentováno, včetně lékařských zpráv. Takových případů je více. Čili jestli tohle není to, o čem by se měla zajímat věda, tak je mi to líto, nedá se nic dělat.
Mně teď jde o tu trestní odpovědnost.
Já si myslím, že když zavřeme do těch konkrétních příklad, jsou spontánní odeznění nádoru a tak dále, je spousty různých případů a skutečně nedojdeme nikam, jo? Pokud budeme debatovat o jednotlivých případech, které já neznám a nebyly vystaveny lékařskému konzíliu, kde by to někdo nezávisle posoudil a tak dále. Pojďme k podstatě té vaší otázky. Onkologové jsou nervózní v poslední době, protože se setkávají stále častěji se zanedbáním onkologické péče, kterou někdo lidem poradil.
Souhlasím.
Ale já jsem zase přesvědčen, že to, co má dělat stát a lékaři, říkat, podívejte, tady je oblast, za kterou my ručíme, tady je oblast, za kterou neručíme. Jdete do rizika. Když lidé nebudou ochotni naslouchat svým onkologům, tak jim nebudou naslouchat ani kdyby to bylo právně ošetřeno nějak velmi promyšleným způsobem.
Máte pravdu. Není nebezpečné, pane Pfeiffer, totiž to, co říká ministerstvo zdravotnictví, promiňte, já bych dokončil tu otázku, že se stane, že dejme tomu pacient na radu léčitele odmítne klasickou léčbu a potom třeba už je na léčbu pozdě.
To není můj případ. případ. Já všechny pacienty posílám k onkologovi.
Ale někdo to zamítá svým pacientům.
Dokud můj obor nebude lege artis, tak já nemám právo pacienta odvádět od standardní léčby. A také to nikdy nedělám. Dokonce každý můj pacient musí podepsat prohlášení, že si je vědom a tak dále a tak dále. Nikoliv jen správných důsledků. Žiju v tomto státě a samozřejmě musím ctít jeho zákonné normy. A musím se ze svého pohledu, můj kolega to nepřijme, těm lidem prospět, jak nejlépe dovedu. Až jednou přijde čas a možná, že i on se přesvědčí o mé práci, možná, že budeme mluvit na jiné platformě, ale to je otázka času.
Pane Cikrté, když mluvíte o tom, že trestní odpovědnost léčitelů není nutná, tak jak často se stává, že bylo, dejme tomu, poškozeno zdraví, ale potom někdo se obrátil na soud a ten spor vyhrál. Skutečně se to ustanovení, o kterých jste tady oba dva mluvili, využívá a dá se úspěšně využít?
My nevíme úplně přesně, protože lidé obecně u nás nejsou zvyklí, jak si se drát za svá práva, a to dokonce i v oblasti zdravotní péče. Nemáme příliš mnoho případů, kdy lidé jdou až k soudu. Máme málo případů, kdy lidé jdou třeba do nějakého vyjednávání s tou nemocnicí. Nejsou na to zvyklí. A u těch léčitelů je to ještě zamotanější, protože vlastně to bylo na nějakou radu, která se těžko někde popíše a dokáže.
Proto ministerstvo to chce zpřesnit,
ale z toho zase půjde vyklouznout. Já si myslím, že to, co by mělo dělat ministerstvo, na tohle se úplně vybodnout a mělo by dělat osvětu. Ať zveřejňuje ty špatné příklady toho, co se stalo. Ať dává lidem na vědomí, v čem je chyba, když přijdu pozdě, třeba s nádorem a podobně.
To asi nejste rád, když ministerstvo zveřejňuje ty špatné příklady praxe, pane Fajfry.
Bylo by to v pořádku, kdyby zveřejňovalo i ty kladné. Rozumíte, v tom je ten problém, v tom jádro pudla našeho sporu, protože v podstatě toto je stejně nevědecky dokázáno jako ty opačné kladné případy.
My jsme si to ujasnili, proč není třeba dávat kladné příklady, protože prostě ani vy s vašimi energiemi, ani homeopaté s jejich naředěnými, ani Číňané s jejich nějakými mači a podobně, to nic z toho neučinkuje. To je všechno placebo, jenom víra toho pacienta, že se něco stalo. To, čemu chceme zabránit, je, aby někdo nedal radu, po které se člověk špatně rozhodne s následkem na své zdraví, případně aby ho třeba nepřiměl nějakou sugestí, aby se najet něčeho.
To
já chápu, jo. Čili není potřeba dávat nějaké klamné pozitivní případy, jenom třeba varovat před poškozením.
Tomáš Fajfr.
Čili to je velmi jednostranný názor, promiňte, pane kolego, s kterým nemohu souhlasit a
to
kterém se rozhodně neshodneme. Ale vy si proti mluvíte. Vy na jednu stranu říkáte, že je potřeba edukace, tedy osvěta.
Ano.
A na druhou stranu chcete, tady se znělo, že chcete jaksi zrušit možnost dát radu.
Toto je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Tomáš Fajfr a Tomáš Cikrt. Pane Fajfr, jak by se podle vás mělo léčitelství upravit tak, aby ty živnosti mohly fungovat?
Je to proces, který vyžaduje, aby jsme zastavili boj. To znamená, aby jsme přemohli i svůj odpor, jako zde u kolegy, aby jsme připustili, že by tu něco mohlo mít a třeba na jediném místě jsme mohli postupně se té věci věnovat v naší republice. Věnují se tomu univerzitní pracoviště v celém světě zcela řádně, bez jakýchkoliv pochyb. Je pravdou, že pan kolega si myslí, že já to neumím, nebo nemůžu, že jsem podvodník. To je pravda.
Co si myslíte, pane Cikrté?
Podívejte, abych nechodil kolem horké kaše, jsou dvě možnosti. Buď to víte, že tu schopnost nemáte, přesto ji nabízíte, pak byste byl podvodník, ale já věřím v to lepší, ano, že jste o té své roli přesvědčen. Ale jak říkám, je to starobylé řemeslo kouzelníků, kteří to umí velmi dobře s lidmi mluvit, působit na ně, a já svým způsobem mám velký respekt tomuto umění, jenom chci, aby si ho lidé zvolili svobodně, aby ho stát nereguloval, aby se do toho vůbec neplet a staral se o regulaci a dohlížel na to, co lze změřit a tak dále.
Ano, ale jak, pane Fajfr, jak by to tady mělo vypadat? Měl by být český léčitel něco jako německý heilpraktiker?
No, Němci jsou známi svým přístupem. V každé zemi se to reguluje různě. Britská bílá kniha to regulovala už před lety díky práci Harry Edwardse. A dnes je to tak, že na onkologické klinice se lze setkat i se standardní nemedicínskou léčbou jako s možností, která je nabízena.
Já bych přehodil tu otázku na pana Cikrta. Německo je vyspělá země. No a tam prostě to funguje tak, že na základě nějaké zkoušky u zdravotního rady místního úřadu ten heilpraktiker prokáže znalosti anatomie, základní nebo první pomoci a pak skládá druhou zkoušku u konkrétních odborníků na daný směr, například bylinkářů. A musí podepsat klauzuly, že jakmile se není zdravotním stavem pacienta jistý, tak musí kontaktovat lékaře. Nešlo by to u nás?
Ale mě to připadá zbytečné. Co ti Němci získali? Ta zkouška je víceméně formální, jak jsem se dočetl. Je to taková tradice, takové trošku středoevropské, mýtické jaksi zkušenosti, tak prostě takhle nějak se to událo spíš historicky, nemá to žádný praktický význam. Naopak spíš německé zdravotnictví má problém, že je infikované těmi alternativními metodami. Některé věci se tam dokonce hradí. Nedávno si dělala jedna zdravotní pojišťovna průzkum, nakolik homeopatie šetří prostředky a zjistili, že ti, kteří se léčí homeopatiky, jsou dražší, že se to naopak prodražuje, aniž by byl prokázaný efekt. Takže i v Německu se vedou debaty a my nemusíme všechno kopírovat, co je v Německu. Není proto žádný důvod.
V čem by byl přínos, pane Pfeiffer, kdyby skutečně to bylo takhle upraveno?
To je pravda, to musím potvrdit, že britská královská rodina je závislá na homeopaticích a taky to velice trápí britské profesory.
Ale přežívají celkem bez problémů.
Tak tam je zdravý kořen především a pak taky ta základní medicínská péče jistě na královské úrovni.
Důvod pane Pfeiffer, poslední slova tedy, čemu by byla živnost léčitelská, jak by byla přínosem pro pacienty?
Obávám se, že v této chvíli musím souhlasit se svým kolegou. Není připravenost k tomu, aby ta věc byla řádně zavedena do státních struktur. Ale já bych rád, aby se ty kroky začaly dělat stejně jako v zahraničí.
Já myslím, že to trošku mixujete dohromady, protože to, že se má něco zkoumat, je taková výzva, jako aby se to nenechalo teda ležet, aby se teda už rozhodlo nějakým způsobem, jak to je. Zkoumá, přibývají nové poznatky a neexistují žádné pádné důkazy pro žádnou z těch alternativních metod, ale to nějak nesouvisí podle mě s tím, jak upravit v zákonech působení nebo rizika působení třeba léčitelů.
V tomhle díle pro a proti se sešly tři Tomášové. Třeba je v tom nějaký zakódovaný hlubší smysl, anebo ten, že prostě je to obvyklé české jméno. Já děkuji Tomáši Pfeifferovi a Tomáši Cikrtovi za návštěvu ve studiu, za plodnou diskusi naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.
A Tomáš Pavlíček od mikrofonu uzavírá dnešní seanci. Naschledanou i vám, naši posluchači.